50 лева еднократно за отглеждане на малко дете.
Какво да направим за тези 50 лева? До края на годината как точно да ги разпределиме, така че да можем да се купуваме млякото, пюретата, памперсите, какво да направим? Е също като да не ни ги дадат.
На кои българи ще помага още правителството? Социалният министър Костадинова обеща интересни новини утре. 90% от българите, които имат нужда от психотерапевт, не могат да си го позволят финансово.
Погледнете списъка на хората, които имат лоши кредит. И вече знаете една голяма рискова група, в която между другото по света инвестират и самите корпоративни структури, банките, защото те имат интерес тези хора да се справят. Има нужда от национална политика за помагане на семействата в затруднено положение.
Съдът не пусна от ареста подсъдимия за убийството на Яна Кръстева, Чеци. Защитата му поиска разпит на бивш депутат от ГЕРБ.
Това е Денят. От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на Денят.
Добър вечер, с вас е Никола Братанов.
Добър вечер и от мен, аз съм Петя Царевска. Забой и лишаване от храна на деца с увреждания в дневния център Света Ана в Пловдив сигнализира Десислава Маджарова. Тя е служител на съседното защитено жилище на Пловдивската улица Райко Даскалов. Прекарала един ден в центъра като част от проект за обмен и помощ на общността. Станала е свидетел на малтретиране на мълчуганите. Подробностите от Теодор Караколев.
По думите на Маджарова, мълчугани, които не съдействат на служителите в дневен център Света Ана, са бити с шамари, ритани и влачени по коридорите. Според нея, вместо обяд, децата са хранени с филийки, хляб или круасани, закупени от родителите им. Ето какво ще е видяла Десислава Маджарова.
На едно дете, доста буйно, то викаше и за да го стреснат, такъв шамар му лепнаха, че просто самата буска му се поду. И веднага се каза, бе дай лесли, че сега ще дойде майката да му спадне от тока. Друга колежка съм виждала, която ги защипва с ногтите. Бях свидетел, трябваше да донеса едни документи. Госпожа Бенова една сутрин приемаха едно дете, то до такава степен не е стресирано, че просто го влачеха с ръце и го натикаха, да тя го подбутваше с крака в асансьора, за да се качи на втори етаж.
Юлия Сиракова, майка на едно от битите деца, вече е преместила сина си в друг дневен център заради побоите.
Детето ми разбрах, че е удрено, след като го прибрах от детския център, който сутринта в 9 часа беше заведено там. Прибрахме го в 12 часа, събухме дрешките на детето, за да отиде до тоалетна и когато започнахме да му вдигаме панталонките, видяхме ужасни синини в областта на бъбриците, следи от удар от човешка ръка.
Директорът на дневния център Красимира Бенова отрече всички обвинения. Тя увери, че редовно е подлагана на проверки от агенцията за закрила на детето, които не са открили нарушения. Ето какво ще каза Красимира Бенова.
Това не може да се случи тук в дневния център, тъй като децата никога не остават с един човек в група, когато са единствено по един човек, са когато работят специалистите с тях. И те работят индивидуално с тях. Като мине проверката, тогава с резултатите от проверката ще излеземе с официално изявление.
Теодор Караколев, Дарик радио Пловдив.
Еднократни добавки в размер на 50 лева ще бъдат отпуснати на семействата на деца с увреждания и на майките, които използват втората година от майчинството си. Ако правителството одобри предложението на работната група към съвета за тристранно сътрудничество, което беше обсъдено и прието днес. В рамките на работната група представители на държавата, бизнеса и синдикатите се договориха за насочването на ресурс от близо 41 милиона лева към осигуряване на заетост за безработни, отпускане на добавка за хората, не получили енергийна помощ през изминалия сезон, както и за целогодишно функциониране на обществените трапезари за социално слаби. Вицепремиера и социален министър Деяна Костадинова потвърди единствено мярката за усещаните трапезари и посочи, че на утрешното заседание на Тристранния съвет ще станат ясни всички мерки. Елена Бейкова информира.
Въпреки предложението на синдикатите за месечна добавка в размер на 50 лева за майките, които получават обезщетение за малко дете, партньорите в работната група са обсъдили еднократно подпомагане на тези майки с 50 лева. Това означава, че в края на април около 42 000 майки биха получили 290 вместо 240 лева. Ако правителството одобри това предложение, ще покаже, че не се интересува от живота на майките, коментира Евгения Тодорова от Инициативния комитет на майките.
Популистко, не вършещо работа за пореден път, какво да направим за тези 50 лева? До края на годината как точно да ги разпределиме, така че да можем да се купуваме млякото, фюретата, памперсите, какво да направим? Е също като да не ни ги дадат.
С добавка от 50 лева ще бъдат подпомогнати и 23 000 семейства на деца с увреждания. Вицепремиерът Деяна Костадинова потвърди удължаването на срока за функциониране на обществените трапезари, които трябваше да работят до края на март.
Тъй като това е една мярка, която със сигурност ще обхване много широк кръг от хора и то действително от най-нуждаещите се.
По 65 лева добавка ще получат хората, които не са имали право на енергийна помощ за изминалата зима. Около 21 милиона лева ще бъдат насочени към мерки за заетост с акцент върху програмата от социални помощи към заетост, безработните младежи и програмата за стартиране на самостоятелен бизнес.
От днес влизат в сила новите по-ниски цени на топлата вода и парното. През летните месеци ще плащаме за отопление между 4 и 6,5% по-малко в сравнение с периода януари-март. Също от днес се увеличават пенсиите, като възрастните хора с най-ниска пенсия ще получават по 150 лева, а с най-висока по 770 лева. Изплащането на новите пенсии ще започне от 8 април.
Ще усетят ли възрастните хора подобрение на стандарта си на живот с по-високите пенсии и по-евтината топлина енергия от 1 април? Отговор на този въпрос ще потърсим по-късно в денят.
Близо 90% от българите, които имат желание да посещават психотерапевт, не могат да си го позволят по финансови причини, защото психолозите са извън здравната ни система. Това коментира в интервю за Дарик председателя на Дружеството на психолозите в България доктор Пламен Димитров. Той определи като добра, но много закъсняла и недостатъчна стъпка намерението на служебната власт да започнат безплатни консултации в цялата страна с психиатри и психолози срещу зачестилите самоубийства. По думите на доктор Димитров, една голяма рискова група в страната са хората с лоши кредити.
Тази тревожност, тази екзистенциална криза, която в момента се преживява и избоява в ето тези радикализирани форми и на отношение към себе си, което е едно такова решение, публично да се самоунищожиш. Тези данни ни отдавна ги казахме. Какво стана, че тези три парламента, които изтекоха, не обърнаха внимание на тази реформа? Дори тези структури, които в момента се опитват да бъдат адекватни под натиска на новото служебно правителство, не направиха нищо да се финансират системно националните програми за реформа в психиатрията, в психичното здраве. Това, което се случва в момента, е много закъсняло и би трябвало да понесат последици тези, които го забавят.
Кой основно го забави? Здравното министерство?
Ами там не видяхме системна реакция. Сега реакцията е по-скоро кризисна, но не е това, което може да реши проблема системно.
Сега към кои целеви групи трябва да се насочи вниманието?
Погледнете списъка на хората, които имат лоши кредит и вече знаете, една голяма рискова група, в която между другото по света инвестират и самите корпоративни структури, банките, защото те имат интерес тези хора да се справят. Когато говорим за такава психосоциална криза с екзистенциални проявления, стигащи до такива крайни действия, трябва да кажем, че това въобще не е психично здравен проблем, а е психосоциален. Не само психолозите и психиатрите трябва да бъдат въвлечени. Тук трябва да има безплатни финансови консултации. Изключително разгърната система от социални услуги за помощи,
социални,
за решаване на конкретни казуси. Има нужда от национална политика за помагане на семействата в затруднено положение.
Председателя на Дружеството на психолозите в България доктор Пламен Димитров в интервю на Йовка Йовчева.
Има опасност влизането в сила на новата наредба за цените на лекарствата да доведе до тяхното оскъпяване. Това заявих за Дарик от Центъра за защита на правата в здравеопазването в коментар за наредбата за цени и реимбурсиране на лекарствата. Тя е публикувана за обществено обсъждане на страницата на Здравното министерство. Причината била в разпоредба, в която е записано, че една година след влизането и в сила производителите не могат да променят цените на предлаганите от тях лекарства. Според доктор Стойчо Кацаров от центъра, това условие ще принуди производителите да се застраховат от евентуална инфлация тази година, която би могла да им донесе загуби. Една такава застраховка обаче неминуемо ще се отрази върху цената на лекарствата, убеден експерт. Димитър Панев информира.
Когато даден производител на лекарство знае, че във всеки един момент може да промени цената на предлагания от него продукт, той е спокоен, допълва Кацаров.
Каквото и да настъпи, той може веднага да реагира. Когато няма да може да реагира следващата година, той ще се застрахова, като да е най-високата възможна цена.
По този начин, вместо да се намалят цените на лекарствата, каквито намерения са заложени в наредбата, по-скоро ще се създадат условия, които да предизвикат поскъпване, уведени са от Центъра за защита на правата в здравеопазването. Друг текст предвижда цените на лекарствата, които се отпускат по рецепта, но не се покриват от касата, да бъдат равностойни на най-ниските такива измежду 12 европейски държави. Тук обаче също има няколко подробности.
Значи цените в другите държави са по-ниски, отколкото в България. Това е един паралитен текст. Значи няма как цената в Белгия да е по-ниска на лекарство, отколкото в България.
Според Кацаров, европейските държави имат друга логика, по която се движат тези процеси, тъй като те зависят от много фактори, сред които доходите на хората и цените на стоките.
Това според мен не се разбира от нашите гласници, смятат, че със заповед могат да определят цени, само че няма как да стане това. Ако наистина приложите мерки и да намалите цени отвъд допустимото и отвъд възможност, резултатът от това е това лекарство изчезва от нашия пазар.
За изминалата година по официални данни от родния пазар са изчезнали 196 лекарства, а една от причините това да се случи е заложена в правилата, които се изисква производителите да спазват у нас. Тези правила не ги удовлетворяват, допълни Кацаров.
Софийският административен съд разгледа на първо заседание искането на уволнение от Националната служба за охрана полковник Георги Райков да бъде върнат на работа. Той беше отстранен заради опита за атентат срещу лидера на ДПС Ахмед Доган. Човека, задържал нападателя Октай Еми Мехмедов, е уволнен дисциплинарно, докато други треперили като малки храсти в деня на инцидента продължават да са на служба. Това коментира днес бившия вътрешен министър Емануил Йорданов, който защитава отстранения гард от НСО полковник Райков. Самия Георги Райков отрече обвиненията и заяви, че ще обжалва заповедта за уволнението си. Той обяви още тогава, че е настоявал в самото начало на форума на ДПС да има засилен контрол. Интервю с полковник Георги Райков ще чуете по-късно в денят.
Софийския градски съд отказа да пусне от ареста Николай Русинов Чеци, подсъдим за убийството на Яна Кръстева в Борисовата градина през юли 2011. Адвокат Иво Найденов поиска на Чеци да бъде наложен домашен арест, но магистратите прецениха, че има опасност той да се укрие, защото вече веднъж напуснал страната веднага след убийството. По делото остава да бъдат разпитани още няколко свидетели, сред които е бившият депутат от ГЕРБ Димитър Аврамов. Той е бил заедно с Русинов в ареста, където е попаднал след обвинение за търговия с влияние. Иво Найденов упорито твърдеше, че истинският убиец на момичето все още не е открит, макар че според обвинението Чеци е извършителя на престъплението, заедно с неустановени за сега хора. Процесът продължава през май.
В изборна година спокойно можем да отменим Деня на лъжата, 1 април. Аргументи за това вижда писателят и главен редактор на вестник Стършел Михаил Вешим. В интервю за предаването на Дарик Междуредие той коментира, че българите така и не са се научили да разпознават лъжите, най-вече на политиците. Чуйте какво каза още Михаил Вешим за предстоящата предизборна кампания, за бръмбарите и подслушването, за протестите и битката с монополите.
Как беше казал там Бисмарк, че най-много се лъже преди избори и след лов?
В изборна година да махнем 1 април.
Може да отменим 1 април. Не се научихме да разпознаваме кой ни лъже. Да ви разкажа сега случай от днес. Деня ми започна с чистене на капките по външната ни входната ни врата. Ама капките не са какви да е, ами капки сидерови. Постоянно лепят по вратата ни някакви стикери, на които пише гласувайте за там национална, не знам каква си партия и образа на капка. Капка до капка. Ни стана вратата. И друг лозунг да спрем циганизацията. И какво ще спреде циганизацията? Вие ни направихте циганска вратата. Такава хубава си ни беше вратата. Ще повярвам, че правят нещо срещу циганизацията, ако дойдат от тая партия и изтържат хубаво вратата ни, както си беше. Сега мога да им кажа, че ако дойдат да ги почистят, аз ще гласувам за тях. Всъщност излага ги. Нали е 1 април, да се хванат. Наистина изчезват работливите хора. Иначе има всякакви калинки, бръмбари, пчелата работник я няма. Или пък е безработна. Наистина има нещо положително в подслушването, особено ако подслушат и радиото. Доста комична е цялата тая работа. Как главният прокурор възлага на 12 прокурора, 12 разгневени мъже ще ходят да дебнат. И какво хванаха те в крайна сметка? Хванаха една кола, която си сложил антени за красота. Аз това не мога да го измисля. Наистина няма хуморист с такава фантазия да измисля тия неща, които се случват в реалния живот. Много записки може да има по българските протести. Проблема е, че няма Захари Стоянов. Както казваше един сръбски афоризъм, идиоти имаме много, ами нямаме Достоевски. Дребна шега, че на 1 април правителството ще забрани монополите и ще си играе вече не се сърди човече.
Това е денят на Дарик. Времето.
През нощта ще е ясно, но след полунощ от запад-югозапад облачността ще започне да се увеличава. Почти тихо време. Минимални температури между 4 и 9 градуса, в София около 5. Утре увеличението на облачността ще продължи. Над източна България през по-голямата част от деня ще се задържи предимно слънчево. След обяд над западна България ще започнат валежи. Ще духа да умерен вятър от изток-югоисток. Максимални температури между 15 и 20 градуса, в София около 16.
Всичко за времето на времето.бг. Трафик информацията се излъчва с подкрепата на Garmin. Вашата навигация с трафик информация. Това е денят на Дарик. Пътната обстановка.
По данни на Съюза на българските автомобилисти, Агенция пътна инфраструктура и Центъра за информация на пътна полиция, пътищата от републиканската пътна мрежа са проходими при зимни условия. Пътните настилки в страната, както на магистралите Хемус, Тракия, Марица и Люлин, са сухи, на места мокри, а по високите усойни места и заснежени. Затворени за всички моторни превозни средства остават проходите Златишки, Върбишки и Троянски, а през Дюлински е забранено преминаването на товарни автомобили. Забранено е преминаването на автомобили с обща маса над 10 тона през проходите Твърдица Елена, Вратник, Петрохан и Шипка, а над 20 тона през Айтоски проход. Затворени за движение са следните пътни участъци: Делчево, Петрич, Царски извор, Драганово, Казачево, Дебнево, Велчево и връх Шипка, връх Бозуджа. Въведени са временни ограничения за движение по следните направления: Якоруда, Разлог, Шумен, Карнобат, Търново, Лясковец, Елена, Стивен, Ребърково, Елисейна, Борован, Бяла, Слатина, Асеновград, Смолен, Костенец, Самков, Приборовец и Слоги, Новиска. Опасност от падащи камъни в Искърското и Кресненското дефиле, прохода на Републиката по направления Мезда, Ботевград и Видин, Монтана, както и на територията на цяла област Смолен. Съюзът на българските автомобилисти ви съветва да не допускате вниманието ви да бъде разсеяно по време на шофиране, тъй като отклоняването на погледа на водача дори само за 2 секунди увеличава рязко опасността от катастрофа. Чухте информация от Национална служба пътна помощ към Съюза на българските автомобилисти.
Темата на денят.
За възрастните хора у нас денят на хумора и шегата тази година дойде с увеличение на пенсиите, което те възприемат повече като подигравка, отколкото като възможност да повишат стандарта си на живот. И тъй като изплащането на по-големите пенсии ще започне след седмица, пенсионерите с ирония коментират, че за Великден и Гергьовден ще могат да си купят най-много 2 кг месо, чието вкус са забравили отдавна. По същия начин се отнасят и към намалението на цената на парното от 1 април за предстоящите летни месеци. Случайно или не, първата по-ниска сметка за парно и втората по-висока пенсия ще пристигнат дни преди изборите, на 12 май. Ще се промени ли обаче живота на възрастните хора с новите по-високи пенсии и по-ниски сметки? Отговора потърси Марта Маденова.
Увеличение на пенсиите и намаление на цената на топлата вода и парното. С тези новини посрещнахме деня на хумора и шегата. И те не са лъжа. Пенсиите скачат с до 9,8 на 100, а парното поевтинява с до 6,5 на 100. Отвъд гръмките проценти и хвалби за постигнати успех обаче стои ежедневието на възрастните хора и техните семейства, категорична е Мика Зайкова, която дълги години прави икономическите анализи за КТ Подкрепа.
Ако трябва да говорим сериозно, това, което в момента се случва, е, бих нарекла, жалка компенсация на 4 годишния период, в който българските пенсионери нямаха увеличение на пенсиите номинално, но реално пенсиите им се намалиха с около 25% от натрупаната инфлация. Говориме, защото аз не говоря за общата инфлация, а говоря за състоянието на цените от първа необходимост. Тъй като пенсионерите обикновено купуват, а от те са нискодоходни, купуват от този сегмент, в който са най-евтините цени, нещата не стоят добре. Не случайно много от пенсионерите, особено тези, които са до размера на средната пенсия, т.е. до 270 лева, дочитат това едва ли не за подигравка. И аз мога да го потвърдя, защото хайде да сметнем една пенсия от 200 лева или 210 и да видим за най-високия ръст, за 9,8. За 9,8 една пенсия от 200 лева ще получи някъде между 17,80 към 17,80 лева. Ако вземем най-високото, с тези пари Те не могат да навършат това, за което говорите, натрупаната инфлация и мъките, които са претърпяли, но пенсионерите главно харчат парите си, а те ги харчат тотално, за не остават нито една стотинка, те ги харчат за храна, да си плащат сметките и да си купуват лекарства. Както разбрахме днес сутринта, някои от лекарствата, за съжаление най-популярните, ще претърпят някакво увеличение, което означава, че само с вдигането на тези най-популярни лекарства за главоболие, за кръвно, ще изядат увеличението на пенсиите, даже няма.
Въпросът дали промените ще доведат до поне мъничко подобряване на стандарта на живот на възрастните хора у нас, буди усмивка и то иронична.
С около 20 лева. 2 кила месо. За празниците.
Не знам. Няма за кога вече да ме го увеличавате и да не е шум, съм минала 80-то.
С колко горда още ви увеличат пенсиите и за какво ще ги използвате?
За какво? Това са на тази възраст, освен храна и спокойствие, друго нищо не ми трябва вече.
Това намаление на цената на парното и топлата вода от днес и на тока от 5 март, ще го усети?
Няма да се усети. Смятам, че няма.
Ами за какво сме? Ние само пречим в момента. По болници си по това, аз съм много малка пенсия. Не знам колко ще, 5 лева, 20 лева.
Какво ще си купите с тези пари?
Какво ще купя? Две банички. До сега едях по една, сега две ще се купя и на седмица, ще имам две. Ако тук трябва да си купя лекарствата, за 3 години пенсията ми няма да стигне, да си купя лекарствата ми трябва.
С 10-15 лева ще ми увеличат, моята пенсия е 179 лева. Нищо не са 15 лева. Това ще ми бъде увеличението. За какво? Изобщо не може да се живее с такива пари.
Те отиват за лекарства.
Точно това, че за лекарства отиват.
Как се справяте с ситуацията с толкова малко пенсия?
Върви ми тук сега и това приказваме. Какво да купим и какво да направим и така, че да можем и да скалъпяваме.
Какво се лишавате?
От много неща.
Да попитам тогава от какво не се лишавате?
От хляб не се лишаваме, кисело млекце, месо не ядеме вече, забравили сме вкуса на месото. Какво друго? Гледаме да отидем, търсим по магазините промоциите и това, онова, да можем и да закърпим. И това е. Бедната е страшна.
Увеличение от 15 лева очаква последната жена, която участва в анкетата. Средно толкова ще получи и съпругът им, т.е. 30 лева повече месечно. Какво повече може да си купи тази възрастна двойка за един месец? Проверка на Дарик показа, че допълнителните пари на двамата могат да стигнат за по един пакет сол, захар, ориз, боб и леща, кутия маргарин, олио, 6 яйца, килограм сирене и 400 грама кашкавал. До тук сметката стана малко над 26 лева, като избирахме възможно най-изгодните оферти в магазина. Към тях прибавихме и стоки, които се купуват ежедневно. Кофечка кисело мляко и литър прясно мляко, и двете нискомаслени и един хляб. Сметката става около 30 лева. Със сигурност, ако решат да си купят кренвирши, колбас или парче месо, тези възрастни хора ще трябва да се откажат от част от останалите покупки. За шоколад за внучето или за деликатес, според повечето възрастни хора, като лютеница или майонеза, изобщо не може да говорим. На този фон статистиката отчита поевтиняване на храните. Едуард Стойчев, председател на Държавната комисия за стоковите борси и тържищата.
От началото на годината анализа на Държавната комисия показва с успокоение, буквално сериозно успокоение цените на хранителните продукти с тенденция на плавно поевтиняване на основна част от хранителните продукти. Единственото нещо, което ме притесняваше, казвам ще, защото в момента и там графиката се успокои, това беше цената на брашното, която незнайно защо Пълдешком вървеше нагоре през последните месеци, въпреки че суровината поевтиняваше в световен мащаб, пък да не говорим, че търговията в България е супер вяла, да не кажа нищо не се случва реално на пазара на зърно последните 2-3 месеца, но виждам сега, че цената на брашното се успокои, най-вероятно ще остане в диапазона между 90 стотинки и лев, ще се движи там някъде, докато не дойде новата реколта.
А ако направим съпоставка с миналата година за този период?
Тук вече нещата не седат добре, смисъл такъв, тук нямаме голям оптимизъм, защото ако от началото на годината до сега голяма част от хранителните продукти, както казах, поевтиняват, в сравнение с миналата година те са с доста по-високи цени, въпреки че Графикът е шарен, ето директно казвам за слушателите. Примерно яйцата на годишна база са с 34% по-ефтини, варивата между 6 и 11%, но пък за сметка на това имаме някои продукти, които примерно пиле, млечните продукти, да не говорим за прословутите картофи и така нататък, които са с от 3, 7, 12 до 49% по скъпване на годишна база.
Макар и до сега да говорихме основно за живота на пенсионерите, на всички ни е ясно, че пред същите проблеми са изправени много по-големи групи от хора. Еднократните добавки за майките и за децата с увреждания ще повишат ли стандарта им на живот? Или пък ще вдигнат ли реално потреблението, което да подпомогне бизнеса у нас? Със сигурност отговорът е не. Вероятно с повече оптимизъм в деня на хумора може да погледнем на тях като стъпка към трайното решаване на проблема. Предстои да видим дали няма да е само първоаприлски.
Вие слушате Денят на българското национално Дарик радио.
Започна делото на уволнение от Националната служба за охрана полковник Георги Райков. Той обжалва пред Софийски административен съд за заповедта за освобождаването си заради опита за атентат срещу лидера на ДПС Ахмед Доган. Адвокат на полковник Райков е бившият вътрешен министър Емануил Йорданов, който заяви, че клиента му е уволнен без да е виновен. Уволнен е човека, който задържа нападателя Октаяни Мехмедов, а някои други продължават да са на служба, въпреки че в деня на инцидента трепереха като малки храсти пред камерата, коментира Йорданов. Защитата на полковник Райков е поискала да се разгледат за секретени документи и да бъдат изслушани други двама служители на Националната служба за охрана. Началникът на службата генерал Тодор Коджейков не може да бъде призован за свидетел по делото. Полковник Райков е поискал лично от шефа си ден преди конференцията на ДПС допълнителни мерки за охрана. Илия Вълков разговаря с полковник Райков.
Мога да потвърдя, че действително информацията по делото е изцяло класифицирана. Направени са от адвоката нужните постъпки и коментар по тях може да направи той.
А защо се е класифицирало делото?
Защото много от информацията, която има в делото, е с гриф.
Вие сте поискали да бъдат изслушани двама ваши колеги от Националната служба за охрана. Те каква роля имат в този случай?
Това е също нещо, което не мога да го коментирам. Няма как да коментирам колегите, които са призовани.
А може ли да припомним онзи злополучен ден, в който беше нападнат лидера на ДПС? Вие в този ден за какво отговаряхте? Какви бяха вашите отговорности?
Длъжността, която изпълнявам към момента на атентата, е като началник авангард. И съответно аз съм изискал мерки преди самото мероприятие. В това се състои именно авангардността. Запознаване с обстановка и предприемане на много мерки, които няма как да коментирам, но едно доказателство за това, че моите изискани мерки, отказани от ръководството, са били правилни, е фактът, че след атентата ръководството разпореди именно тях. И бяха извършени проверки на всички делегати по начина, по който сметнах заредно преди това.
Кога ги поискахте тези мерки? На какво конкретно се основават?
Мерките, които съм искал, бяха в деня преди конференцията, по-предишния ден, случая четвъртък, петък и още в сряда, когато направих първия контакт с охранителната фирма Крон, която имаше отношение към охраната на конференцията. Съответно, мерките ми бяха отказани, последователността, в която ги изброих сряда, четвъртък и петък.
В неформалния разговор казахте, че част от мерките, които сте предложили, са на база на анализ, който сте направили заради атентата в...
Значи, те са направени на базата на много професионален опит, трупан през тези 19 години и няколко месеца. Не мога да коментирам единствено и защо и как е направен конкретика, защото тя е класифицирана. Има много обстоятелства, които налагат взимането на мерки и абсолютно не кореспондира с реалността и с действителността, а най-вече с истината. Твърдението на генерал Коджейков, че не са се полагали мерки на такова лице. Както се оказва, в последствие се вижда и за много други охранявани лица от Националната служба за охрана се предприемат мерки, които преди това по принцип не са били практикувани. Това е изцяло решение на началника на службата по компетентност. Затова и началника на службата като такъв носи отговорност. която отговорност ние не видяхме в случая. Той си изми ръцете с нас.
В кой ден говорихте с него? Ден преди случая?
Личният разговор беше в деня преди атентата в петък.
И той...
Случайен разговор и коментарът му беше не се полагат. На каква база, на каква оценка и преценка от негова страна може да питате него.
А имаше ли свидетели на този разговор?
На този разговор свидетел има, но този свидетел със сигурност няма да бъде да участва. Това е заместник началника на службата, човека, който най-много настояваше да бъде уволнен.
Можете ли да кажете колко души служители на Националната служба за охрана бяха в събота по време на конференцията?
Бройката на служителите, които участват в едно мероприятие, е също класифицирана информация, не може да се изнесе.
Вие казахте, че сте от втория кръг, авангарда, който седи по-далече от охраняваното лице.
Не мога да коментирам точните места на разположение на хората от втория кръг, но това е факт. От Национална служба за охрана се осигурява лична охрана, съответно авангардна охрана, съвместно с колеги, други мероприятия с колеги от полицията, които няма как също да ги коментира.
Тоест, вие сте били във втория кръг, а първият кръг е персоналната охрана, която би трябвало да седи най-близо до охраняваното лице.
Да, вие го казахте.
Вие ли сте с най-висок чин и ранг от служителите на НСО, които бяха в деня на инцидента?
В деня на инцидента, като военно звание, има и други колеги с равно такова в залата, а като длъжност, кадрова длъжност, моята е и по-ниска от някой. Но чисто служебно, административно към момента аз съм воден началник на авангард. Има си началник на екип, има ще втори екип там и така. По нормативни документи се води, че началника на авангарда носи отговорност по именно тази си дейност. Личната охрана по компетентност също.
А по компетентност и лична охрана от второто звено беше ли наказан на служител на Национална служба за охрана?
Не. Беше наказан от личната охрана единствено началника на екип.
Как беше наказан?
Също дисциплинарно уволнение.
Вие слушате Денят на българското национално Дарик радио.
Руската православна църква реализира нова идея за религиозното възпитание на служащите в армията, след като започнаха да действат така наречените военни свещеници парашутисти. Въпросните свещенослужители могат да достигат и най-отдалечените места, на които е разположена войската, като с парашути се пускат и специални надуваеми параклиси. Те се осигуряват от военния отдел на Московската патриаршия. За тях отговаря протоиерей Михаил Василиев, който обяснява, че надуваемите параклиси тежат около 1 тон. За необичайната практика на руските военни свещеници разказва Николай Тихов.
Скокове с парашут – това са ежедневните задачи на свещениците от военния отдел на Московската патриаршия. С малкия самолет Ан-2 те се издигат на 800 метра височина над степите в Рязанска област, южно от Москва, и правят ежедневни тренировки заедно с различни взводове на руските военно-въздушни сили. Освен подготовката и присъствието на самите духовници, патриаршията снабдява и цели надуваеми параклиси, които се пакетират в специални кутии, включващи всички необходимости, и могат да се издигнат и оборудват за не повече от 2 часа. Цялата църква тежи около 1 тон и се пуска с отделен парашут. В пакета са включени голям брой чисто технически способи, като например въздушна помпа, генератор, необходимото гориво и въжетата, с които да я закрепим на място, обяснява отец Михаил. Църквата се надува за около час, след което иконите се прикрепват за стените с лепки тип велкро, внасят се подвижни иконостаси и олтар и църквата е готова за богослужения. Отец Михаил добавя, че задълженията на свещениците изобщо не са еднообразни.
Представьте себе из нормально работающего самолета, просто с мешком за спиной выходить.
Представете си как решавате да скочите от един самолет, движещ се с пълна скорост, само с една раница на гърба. Няма ли това да ви повиши вярата в Бог? Ние военните свещеници често скачваме с съвсем млади новобранци. Благославяме ги със светена вода и ги прекръстваме, ако пожелаят, след което ние сме първи през вратата на самолета, а момчетата след нас.
Даем крестики тем, кто просит, а потом первыми совершаем прыжок, а за нами ребята.
Тренировките от години са част от задълженията на свещениците в Руската православна църква, които придружават руските въоръжени сили и осигуряват духовна подкрепа на сражаващите за войници.
Това е Денят на българското национално Дарик радио.
И сега още веднъж водещите новини кратко.
50 лева еднократно за отглеждане на малко дете.
какво да направим за тези 50 лева? До края на годината как точно да ги разпределиме, така че да можем да се купуваме млякото, фюретата, памперсите, какво да направим? Е също като да не ни ги дадат.
На кои българи ще помага още правителството? Социалният министър Костадинова обеща интересни новини утре. 90% от българите, които имат нужда от психотерапевт, не могат да си го позволят финансово.
Погледнете списъка на хората, които имат лоши кредити. И вече знаете една голяма рискова група, в която между другото по света инвестират и самите корпоративни структури, банките, защото те имат интерес тези хора да се справят. Има нужда от национална политика за помагане на семействата в затруднено положение.
Съдът не пусна от ареста подсъдимия за убийството на Яна Кръстева, Чеци. Защитата му поиска разпит на бивш депутат от ГЕРБ.
Това беше по-важното до този час. Приятна вечер ви пожелава Никола Братанов.
Звукорежисьор Милена Йовчева, редактор на предаването Денят Ангел Иванов. Аз съм Петя Царевска. Спокойна вечер.
Виж новините. Виж новините. Дарикнюс.бг. Дарикнюс.бг. Новините с име. Това е Дарик.